Umfanekiso wamashumi amathathu. Kulo mfanekiso unokubona imibuzo emibili mayelana nezithixo nemilingo. UmKristu ukhonza futhi acele usizo kuphela kuNkulunkulu egameni likaJesu. INkosi uJesu unamandla angaphezulu kwanoma yisiphi sangoma, isithixo, imilingo nemimoya yamadlozi.